Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрустина Димеска. За чистењето на снегот при првиот снежен бран не сум ниту јас задоволен, но работите сега почнаа да се средуваат. Вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски. Главната одговорност пак за високото загадување во градот тоа префрло врз централната власт, која што вели дозволила масовна сеча на шумите, увоз на половни автомобили и легализирала дивоградби. Дамјановски, кој го тера третиот мандат како градоначалник, се уште размислува дали ќе се кандидира и за четврти мандат на локалните избори годинава.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Мислам дека во политичкиот сегмент сакам да истакнам моето учество во градење на граѓанско општество, етичкиот соживот. По тоа бев предпознатлив. И тоа недобро го покажав 2011 година, кога представници на сите етички заедници застанаа цврсто за мојата кандидатура, јас го добив тој трет мандат, што беше за мене најголем успех во мојата политичка кариера. Иначе во мојата работа како локални проблеми ќе се ориентирам на изградба на многу инфраструктурни објекти, во кои ќе изградам неколку сегменти кои се многу важни. Изградив над 50 км реконструкција на патишта, улици, на 40 км канализациони мрежи, изградив 3 спортски сали, атлетски полигон, отворен затворен пливачки базен, многу реконструкција на енергетски фасади на училишта и најбитен проект кој ќе го говориме после во загадувањето е гасификација. Единствена реална гасификација во Република Македонија има Куманово.
На почетокот на месецот најавивте набавка на средства и возила за прскање против загадувањето. Споменавте 12 години сте градоначалник. Зошто дури сега ќе набавувате таа опрема?
Ние прво не сме набавиле таква опрема.
Најавивте дека ќе набавите.
Зборуваме како можност во изградба на стратегија на координативното тело и акционниот план кој треба да се донесе во наредниот период, ние тоа не е нешто што ќе го направиме адхок. Меѓутоа, тоа не е решението за проблемот на загадување на амбиенталниот воздух.
Што е решението?
Мислам дека тоа е една системска болест. Една системска болест која не е привилегија само на еден орган, тоа е локална самоуправа. Тоа е болеста која е поделена прво на централната, потоа на локалната власт.
Што
и сега тука имам кај мене една делешни мерења од интернет, тоа ви е достапно. Кумано спаѓа во ниско, односно слабо загадени градови, и ако дадам 10-15 града кои се предназначи, тоа е една флуктуација која се менува. Сега, ако ги гледаме инструкциите на Министерството живота средина, дека главната кауза за загадувањето, зборам сега за N50 частички, или ги тука има и други сегменти, имаме карбон моноксид, имаме азотен оксид, имаме сулфур диоксид, значи во сите сегменти се можна ние сме ниско загадени, односно слабо загадени средини, поделишни мерки. У некои денови имаме. И да, тука имаме два сегмента. Едно се издобите газови, другото оджаците, односно дрвата, црсото гориво.
Што може
во таа сфера, во таа сфера се кадисти. Ние, како држава, дозволиме енормно сечење на шуми. Во два правца делуваме штета. Прво го користиме како најчесто гориво во мојата заедница, бидејќи има многу ниска економска стратификација. А второ, ги уништуваме шумите. Имаме кражба, дивиш се сечечи на шуми, оголување на цели брда, тоа е една штета која е загрозува живота на средина, а втора е самото огревно дрво е еден од најголеми загадувачи на N50 частички. Втора работа, за која 10 години и 12 никој не реагира во Република Македонија. Македонија ради популистички мерки владата донесе закон да се водуваат возила стари постари 10 години со многу ниски еко стандарти. Куманово е град кој во некој урбан профил, профилиран социјализмот, со улиците какви што се урбанизирани во тој период, и град кој може да прими 10.000 возила во град. Кумано е административен центар за Липково, за Старо Нагорище, па и дел од селищниот регион. Кумано има 40.000 регистрирани возила.
Има печатот дека целата линија ставате врз централата.
Не ја ставам. Ја не знам која е,
има ли ингеренција?
Која се не сакам да било тука, затоа кажа системска боли. Што направила таа самоуправа? Формира координативно тело за на 5.1. после тие конференција на печат, ние за значи штаба, координативно тело во кое учествува представници на општина, јавно предпријатничество, невладин сектор, завод за јавно здравје и сите релевантни чинители. Изготвување акционен план за делување, треба да изведе стратегија, акционен план и се она што треба. Меѓутоа тоа се долгорочни мери. Направивме доста во таа насока. Еве, по пример, ќе кажам. Главната мерна станица се наоѓа во дворот на болницата. Единствена топлана на мазот со таков капацитет, покупана е само топланата во болницата, која прши едноми големи количини на мазот, која е еден од најголемите загадувачи. Ние сега поручиме на фирма која со сонда имаме право пред инспекција да мериме изворните гасови на оџакот на топланата, со што ќе насочиме, бидејќи имаме донесено гасна инфраструктура во близина на болницата, да во најден период има трансформација на таа гасна, на таа топлана во болницата од мазот на газ, кој ќе биде 10-струко намалено штетното влијание на воздухот. Значи, гасификацијата и субституцијата на огревното дрво, на енергенците со газ, кој е немал загадувачки. Второ, донесе одлуки за стварање на зелени спирови и машини, што много тешко ќе оди, бидејќи со законите, пропоколи, кои ги донесува за една легализација, која е еднашка, два пати, продолжување на рокови, доводиме на состојби каде експанзијата на диви градови во минатото ги узурпираат сите површини, јавно прометни и така натаму, и доводиме до ситуација да ние, де факто, не може да делуваме, бидејќи тука имаме проблеми после со експроприација, со изградба на јавни прометни површини, со зелени површини и така натаму.
2010 година беше пуштен гасоборот и тогаш се најави дека последните две години целиот град ќе биде гасифициран. До каде е сега тој процес?
Ја ви кажам, негде 25% од најголемото, значи 25% од ова централно градско подручје е со природни дистрибутивни цевки. Сега имаме два разлога за една спора еволуција. Првиот е фискалниот капацитет на општината. Ние до сега не успеавме да добиеме никаква согласност за кредитно задолжување или обврзици било што би се зајакал капацитетот за да може да финансираме, финансираме од тековно бюджетирање и тоа не може да биде на уштрб на другите активности и потреби на граѓаните, така да тоа иде една по-спора еволуција на таа гасификација на град, меѓутоа јас сум делумно задоволен, бидејќи на тој начин даваме можност. Втората работа, која е многу важна, и работиме на таа работа, да граѓаните ги убедиме, стравот од газ е присутен, знаете дека тоа е нешто ново за оваа заедница, и како ги гледат бенефитите, поголем интерес е ова.
Чисто се обвинувате со ВМРО, да поменеме дјусерно, за кучење на проекти и на несоработка. Каква е вашата, накратко, оцена за соработка со централната власт? Најдувате ли на проблеми во соработката?
Овој кабинет, секога има воена криза, или некои елементарни непогоди, одека нема да има еден министр, одека никогаш нема да има премиер и презнатна држава. Што ви зборува тоа? Дека релацијата локална самоуправа, централна власт и текако е политизирана.
Граѓаните се жалат и го обвинуваат за недобро снабдување со снегот. Каков е капацитет на општината за справување со ова?
Па, видите, мислам дека се работа доста стабилизирана, мислам дека ова е прво, од една страна, нашиот капацитет е тој што го кажам. Имаме избор на две фирми со толку депозит на сол, со тој е возила, кои беа учесници на тој ден. Јас не сум много задоволен од изведувачите, меѓутоа ги дадов писмено укор и ги дадов сугестија да појачат капацитетот на механизацијата, и тоа ги толира минините обрадувања, вода спечкам на многу ниски температури, самата механизација е една потешка работа, состојба на минус 20 степени, 15 степени, ноќите часови, потешко функцира, така да у билатерала треба да имаме разбирање и мислам дека не дам излезна резултата од ова работа, на крај крајва тоа ќе се заврши добро. И сами видовте дека градот на Лебовте е добро, добро, у добра позиција, тротоарите не сум задоволен, не сум задоволен. Меѓутоа, ќе работиме овој ден повеќе на тоа и мислам дека ќе се справиме.
Господине Дамјановски, ќе се кандидирате ли за четврти мандат, со оглед на тоа дека изборите се наскоро на пролет?
Па видите, јас никогаш не сум кажал ни пред еден мандат, ни пред друг мандат, дали ќе се кандидирам или нема се кандидирам. Каква е судбина? Каква е судбината на човек кој што тие на изборен циклус го кажува јавното мислење? Значи, ја никогаш не сум донел одлука врз основа на своја субјективна перцепција. Јас мислам се добро и така. Врз основа на сите истражувања јавното мислење. Јас многу верувам на анкети, да ви кажам. Има некој да верува. Значи, одлуката. Дали ќе одам на избори или не ќе одам на граѓаните. Ако граѓаните мислат добро, јас ќе се понудам на партијата да бидем ниве кандидат. Односите помеѓу партијата мене се во една добра кондиција. Мислам дека и партијата има перцепција да има човек кој треба да победи. Ако тој човек се мене ски одам избори, ако е некој друг, ќе бидам подошка.
Какви се ваши очекувања? Влизани се во МРО и ДПМН и ДУИ во разговори за правење на коалиција? Накратко, какви се вашите очекувања? Ако успеат ли двете партии да формираат влада?
Гледајќи ги реакциите на интелектуалците албанци, гледајќи ги анализите на албанското политичко тело, албанската политичка партија, ако не го слуша гласот на албанците, ќе има проблем во наредниот период како да ги оправда, како да оправда својата улога во општество. Тоа што се даде како платформа, сметам дека се ово тоа е нешто што мора да функционира ако сака да направи правата држава. Двоезичноста е уставна категорија, која исто така треба да има на маса сите партии, има консензус. Никој во Македонија не е против таа работа. Мислам дека треба да се дозволи на сите кои се чувствуваат и како треба да зборуваат, меѓутоа тоа треба да има една етапна, односно двојазичност на цела територија е нешто што ќе оди многу поспоро. И тоа не е ако решение, ако зборуваме за конкретна платформа на ДУИ. И мислам дека тука ВМРО и ДУИ имаат проблеми и ВМРО амблок ја отвори таа платформа. Дали натаму ќе имаме нова шанса, нов мандатор, се та права транзит сценарија и како ќе заврши цела таа драмолетка, ќе видиме. Видите, во секој случај, за мене, двата предлога, Европска унија и НАТО, се приоритети на Македонија 25 години, за тоа не треба да разговараме. Зошто се поставува како такво, видите, тоа е 10 години на ДУИ. На ДУИ. И тоа да разбираме само на ДУИ, тоа е на сите политички партии. Мислам дека за мене тие двата услова не се така далеко од нашиот концепт. Мислам дека може да се состои политичка влада. Секое друго решение се политичка влада нема да донија до политичка развршица Република Македонска.
Кога зборувате за двоазичност, мислите на промена на устав или на оно што веќе усвоено како закон?
Ја мислам дека имплементација на законот е категорија која ќе ги задоволи работите. Ми овде зборуваме на 4 јазика. Во Кубаново. Кај нас двојазичност е воведена во 2006 година, а ромскиот и српскиот од пред 5 години, како службен употреб. Така да нам сишто тоа не ми е ни чудно, не ми е ништо странно. Мислам дека законот е и декако само експлицитен и треба да се спроведува.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кој гостин беше градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Ваоловски и Фросина Димеска. До слушање.